Bongo na VOA.
To Pessimino, to Tombelino, Pokoye Lamu, to Washington, Bino Bay Babuzali Kolanda, Sango, na Lokota Lingala, na VOA, na Elobeli, Edi Isango. Grève tobo telemisi musala tope boteki petrole esili na Kasai pe na Katanga ya kala ebisi bayi misala ya petrole sima na bokutani ya mikolo mibale na ministre wa yambo ya pe longo na bayi mbula matari batalaka mambi mayango talo ya sika ya bomati boyo kamika tina bango tolanda mukambi ya FEC federation ya ba entreprise ya Congo, Albert Yuma na Ndimbola apesaki VOA apesaki na simana bokutani na yango.
On s'est mis d'accord, ce qui a entraîné, grâce à l'accord ou la concession. La grève est terminée et que l'activité économique va reprendre normalement le plus tôt possible dans le sud et l'est parce que nos opérateurs économiques ont trouvé une oreille favorable auprès du gouvernement.
Police et Betaki Masasi, Lokitona Masasi, Pe Mulinga, Pona na Mbandaka na Ituka ya Equateur, Ipai Wapi Basali ya Bitumbana, Ebola na Covid, Bavandaki Omabele, Pona Kosenga Lifuta ya Bango, Milumiango, Mi Salami, Mokolo Moko Sima na Basali Baye, Kopesa Mokanda ya Bosenga na Bango, Nakalaka Mokonzi ya Bokolongono, Oya Zalaki na Mbandaka, Pona Kosenga Lifuta ya Sanza Misato na Bango. Zokande UCAID epesi milioni misato misusu ya dolara na tina ya kosunga misala pe bisaleli ya bitumba na ebola na Equateur toloba ete bokono oye boye bozali kokoba kongala na etuka eye. Human Rights Watch elobi ete bayi UDPS batano bakufaki le 9 juillet na Lubumbashi na etuka ya Okatanga na botamboli mpona koboya boponami bwa Ronsar Malunda bo mokambi ya seni bakatamaki na bambeli tope macheti. Human Rights Watch esengi na bakonzi ya ekolo Congo Democratique kosala bolikiluki na bozindo mpona likambo yango. Elobi ezwaki sango ete baike kati na bango bakangamaki yambo na bayi mampinga yambo na kokutama bakufa. Sango na Lingala na VOA uta Washington bato baike basimbami na polisi na Goma na engumba mokonzi ya Nord Kivu po bazipaki solo to monokote na maske na tine ya kumibatela na COVID-19 bouclage tope bokangami bozali kosalama na etuka eye bozindo na sango na Erikas Mwisi
Baimbo kanziki ya Goma ou etuka ya Nord Kivu bakangema kipona kubuya kolata basque kasi pona David Kamua yoko ya ba ministre ya mbula matali ya etuka ya Nord Kivu Baimbo kabasegeli kotosa libeko.
Nous pensons que le mieux serait d'être.
Tubanzite, yabotuya izali kotosa libeko. Kula tamaske pouete mokono wa coronavirus vous ali matata. Oe tuka yabiso. Tolingi kokanga batute, me batuba yuka. Pouete tosi lisa mokono wa coronavirus. Oe vous ali konuta ndelo. Oe tuka yanordi akim. Yenerbe yango. Et sa koliete, tout komi balé na motobande motango, yaba koni, ba yaba zwami li susu na boko, lwa coronavirus, ou etuka ya nord ya kivu. Outa ingomba beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Ba professeur Tobala Kisi ya université ya Kinshasa, ba sa koliete, ba koko ba botele misi, mousala na bango, ata tata mokonzi, ya beta kipyo lolo lobi, po na kouzoum du sakilaj, ba dali kousen gali, ba la kamerakou ya